Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Peter, den første pave.
Paven er død, og det betyder faktisk overraskende meget i hele verden, når man som mig sidder i det lille protestantiske Danmark og kigger på de reaktioner, der er kommet efter, at paven døde, og efterfølgende skulle begraves, og ikke mindst hele processen med at vælge den næste pave. Og derfor, Christian, er det jo oplagt at kigge på, hvad konceptet paven er, og ikke mindst fokusere på den allerførste pave, nemlig apostlen Peter.
Ja, nogle gange i Danmark kan man godt møde den indstilling eller fornemmelse, at vi bruger for meget tid på paven. Hvorfor er han så vigtig overhovedet? Du ved, hvis paven kommer med en udtalelse, og jeg bemærker den for eksempel på sociale medier, så er der nogen, der virkelig tænker, hvorfor skal vi overhovedet gå op i, hvad et eller andet religiøst overhovedet siger? Og i en tid, hvor den danske regering gør meget ud af, at det faktisk er udansk at leve et liv, hvor religiøse lederes budskaber vejer tungere end det moderne, sekulære samfundskrav og normer, så er det paradoksalt at se, hvor meget det betyder, at paven nu er død. Der er den politiske kamp om, hvem der skal følge ham, og den er allerede i fuld gang. Paven fremhævede i sit liv og i sit virke medfølelse over for flygtninge i hele verden, fraværet af fordømmelse over for dem, der måske ikke passer ind i kirken, at vi skulle passe på klimaet, at vi skulle lægge vores økonomi om, og meget, meget andet. Og hans konstante vilje til, som overhoved for katolikkerne, at tale imod populisme og imod fascistiske tendenser, var virkelig beundringsværdigt, men også virkelig vigtigt. Der er omkring 1 milliard katolikker i verden. Og for mange af dem, så er pavens mening altså ikke bare interessant, men i en eller anden grad guddommelig inspireret. Så når vi i Danmark nogle gange trækker lidt på skulderen og tænker, hvorfor skulle man overhovedet gå op i, hvad han går og siger, ja, så udstiller det mest bare lidt, at vi som sædvanligt tror, at vores måde at leve på er sådan, som man gør i hele verden, eller at den er mere sand eller ægte end andres.
Men det kan jo være et gennemgående tema i det her program.
Det er det. Og så er der til gengæld også nogen, der tager den anden position. Jeg har også hørt folk sige, at han var ikke progressiv eller moderne nok. Altså, hvorfor var han ikke all in på alle de her værdier, vi er så enige om nu, er de rigtige? Og fred være med den mening, det er i orden, at man netop er uenig eller kritisk over for pavens holdninger. Men begivenhederne, vi ser lige nu, altså den massive modstand mod pavens reformer i den meget kraftfulde amerikanske katolske kirke, viser, at det kan godt være, at vi kunne tænke os et eller andet. Men det er altså ude af kontakt med virkeligheden. Pave Francis var helt utroligt modig. Han flyttede nogle målstolper, man faktisk ikke troede kunne flyttes så hurtigt i forhold til bevidsthed om og handling omkring klima og økonomisk omfordeling og sådan noget der. Og hans betydning har i det store og det hele skubbet verden mod mere tolerance, mere omsorg og mindre fundamentalisme. Og det, personligt synes jeg, det er en god ting. Men man kan sige, til vores program, der jo netop har et ret specielt opdrag, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan i alverden kom paven til at betyde så meget, og hvordan blev apostlen Peter regnet for den første pave, det tror jeg de fleste ved. Fordi, altså, spoiler, det står ikke i Bibelen. Så hvordan det skete, det finder vi ud af i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi tager i dag udgangspunkt i Lukas evangeliets forfatter, og det vil sige Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og vi kommer også ind på de andre evangelier og Paulus beskrivelser i løbet af episoden, men det er bare lige for, at altså her nu bliver det primært ud fra, hvordan Lukas vil have Peter portrætteret. Så Jesus står ved Genesarets sø, og da sociale medier ikke er opfundet, lider Jesus af den her problematik, at der er en kæmpe folkeskare, som fysisk følger efter ham. Og her er det, at Jesus får øje på 2 fiskerbåde, som ligger ved søen, og Jesus går op i den ene båd, som tilhører Simon, vi kan lige så godt sige her, parentes, Peter, og beder ham om at sejle lidt ud, så han kan undervise folket fra båden, mens de står inde på bredden. Og da Jesus er færdig med at undervise, så beder han Simon Peter om, at de skal sejle ud til den dybe del af søen og kaste deres net ud til fangst. Og det stiller Peter sig noget opgivende overfor. Han siger, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fanget, men på dit ord vil jeg kaste nettene ud. Og surprise, surprise, så fanger de lige pludselig rigtig mange fisk. Så mange, at båden er lige ved at synke, og nu er Peter overbevist om, at Jesus, han virkelig kan noget. Og Jesus, han er smart og hurtig i replikken, og udnytter så også selvfølgelig Peters sprog, som er fiskersproget, så han siger, frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og så sejler de ind til land igen, og Peter følger Jesus herfra. Og så går det jo ellers slag i slag med Jesus, der prædiker og udfører mirakler. Og det virker til at være en tendens, at Peter måske ikke er så tålmodig. Og i hvert fald, det synes jeg gennemgående i evangelierne, er det ofte ham, der kommer med de første udbrud på, hvad Jesus gør eller spørger om, eller hvad han siger. Og det er en klar tendens i, at Peter er den af disciplene, der er mest fremtrædende. Og i Matteus evangeliet får vi så også en klar indikation af, hvad Jesus projekt er med Peter. Han siger, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Og under nadveren så siger Peter til Jesus, at han gerne går både i fængsel og døden med Jesus, hvis det er det, som skal til. Og her er det jo så også, at Jesus som bekendt forudsiger, at Peter vil fornægte Jesus 3 gange allerede samme nat. Og hvis vi kan vores bibel, så ved vi jo, at det så også er en realitet. Og det går selvfølgelig galt med Jesus. Han bliver dømt, korsfæstet og dør. Og så genopstår han, og som der står for ligesom at give det en ekstra autoritet, at han er genopstået, så står der, Herren er virkelig opstået og er set af Simon. Og så er det, at Jesus tager på himmelfart, men det betyder ikke, at vi er færdige med Peter, for vi har heldigvis apostlenes gerninger, hvor han i den grad får lov til at folde sig ud. For det er ret tydeligt, at det er Peter, der har lederkasketten på, og det er ham, der taler for apostlene. Og det er også Peter, der helbreder en lam, og han viser sig, ligesom Jesus, at være sådan en retorisk superhelt, og sætter rådet til vægs, når de vil have apostlen dømt. Og nærmest som en moralens vogter får Peter folk til at falde døde om, hvis de har gjort noget syndigt, for ikke at snakke om, at han går hjælp med os, vækker de døde til live igen. Altså, Peter har den ligesom. Og det bliver særlig interessant, da Peter så vælger at prædike for den romerske officer Cornelius, altså en ikke-jøde, og døber ham med Helligånden. Og efterfølgende får han overbevist de andre i menigheden, at hedningerne også kan være med i Guds klubhus. Og altså, hvad Paulus så mener, Peter egentlig gør i hele denne proces, det skal vi nok komme ind på i løbet af episoden. Det sidste, vi ser til Peter i apostlenes gerninger, er ved apostelmødet i Jerusalem, hvor der er en heftig diskussion om, hvorvidt man kan være med i den her nye kristne klub, hvis man ikke er omskåret og følger Moselovene. Og her rejser Peter sig og siger, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningene af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Altså, Christian, Peter, han er jo ikke Herren Jesus Kristus, men den måde, han agerer på, er der ingen tvivl om, at han, hvad skal man sige, har Gud på den rette side. Og han er, det synes jeg også er meget, man godt kan sige med sikkerhed, han er noget ud over det sædvanlige.
Ja, det kan man ikke komme udenom. Og det er han i alle evangelierne. Han er ligesom den disciple, der bliver nævnt flest gange, og som har mest af en, hvad kan man sige, en rigtig person, en karakter, kan man sige. Og når vi har at gøre med de 4 evangelier over apostlenes gerninger, så skal vi huske, at de jo ikke nødvendigvis er enige, så vi hopper lidt rundt mellem de forskellige i dag, men for at minde vores lytter om det, så er Markus det tidligste, og det seneste er nok Johannes evangeliet, men lige så sent omkring det er nok Lukas evangeliet. Man ser ligesom i løbet af de her evangelier, grund til at jeg gerne vil have de forskellige med, at ideen om Peter for det første er lidt forskelligt beskrevet, men for det andet er det vigtigt for os i dag at få et helhedsindtryk. Hvad var det, der gjorde ved de her tekster, at Peter blev set som den første pave? Fordi som sagt, nu har du lige gennemgået resuméet. Det står ikke nogen steder andet, end der bliver hentydet til, som du siger, at Peter han har et, i hvert fald et specielt forhold til Gud.
Men der er vi jo ude i den klassiske, som er så irriterende, når vi kommer til på det senere. Men det, der står i Matteus om, at det er ham, der får nøglerne til porten. Det er også min fordom om, hvad jeg vil tro, der vil stå om Peter i evangeliet.
Ja, og der kan du sige, det er jo det, der er vigtigt, når man taler om det, det er, at Matteus evangeliet er skrevet altså efter år 80. Og det vil sige, har der allerede været en tradition? Altså Peter regner vi med dør i 60'erne. Så da den bliver skrevet, er det så en sætning, der bliver husket, fordi den ligesom forklarer noget, der allerede er blevet accepteret, at Peter var overhovedet, eller afspejler den en ægte tradition, og det skal vi prøve at finde ud af.
Men Christian, jeg vil gerne starte med at finde ud af, hvorfor det lige præcis er Peter, der bliver udvalgt til at være den næste, der skal lede kirken. Og det er også derfor, jeg sådan i dagens episode sådan virkelig prøvede at lægge mærke til, hvordan Peter bliver beskrevet. Og er der en pointe i den måde, hans karakteristik, altså hans karakter ligesom bliver portrætteret, fordi jeg tænker, om vi enten har haft en historisk Peter, og det antager vi jo har, som man skal bruge til at fortælle historien om Jesus Kristus, og at der har været nogle beskrivelser eller overleveringer eller et eller andet om, hvem han er, og han derfor sådan er beskrevet sådan meget agerig og overilet, men også sådan super ihærdig apostel. Fordi når jeg læste det i dag, så har jeg nærmest sådan, og du må virkelig undskylde referencen. Jeg har fået sådan lidt et billede af Allan Olsen fra som Nissen Fimpe, den der ham, der hele tiden spurter rundt og vil være med på det hele i Jul på Slottet. Mm. Og så Tom Holland som Spider-Man. Altså det, vi er sådan lige derimellem. Eller er det fordi, der er sådan en teologisk pointe i, at den øverste i Jesus Kristus kirke og lederen efter Jesus Kristus er den mest loyale, men han er jo stadig en svigtende person, der dog ved det så godt, hvilket vi ser igennem hans, hvad skal man sige, overtændthed og ivrighed. Så kunne vi have haft et overhoved af kirken, det første overhoved af kirken, som var, hvad skal man sige, optrådte mere fattet og klog i forhold til, hvordan han gør det i evangelierne. Og hvor meget skal vi egentlig ligge i den måde, som Peter bliver portrætteret på?
Ja, det er jo det. Hønen eller ægget? Altså, er han beskrevet på den måde?
Ja, det er
måde?
Faktisk hønen eller ægget.
Ja, han beskrevet på den måde for at give et godt indtryk af den første leder af kirken, eller var det sådan, han var? Og så er det faktisk det, der står og skurer lidt med at han blev det. Det håber jeg, at vi bliver klogere på i løbet af det her afsnit, fordi kunne man have haft et andet overhoved af kirken? Ja, jeg vil egentlig påstå, der var et andet overhoved af kirken, men det kommer vi ind på.
Så før vi ligesom, jeg har en mistanke om det.
Ja, så før vi kommer til sådan noget som paverollen, så må vi jo først forstå Peter som karakter netop, som du siger, hans karakteristik. Mm. Jamen, det er altid nævnt sammen med Johannes og Jakob. Hvorfor var det ikke dem? Hvorfor var det ham? For det første er det vigtigt at sige, at Peter er uden tvivl den person, der er omtalt oftest i evangelierne. Udover Jesus selv, selvfølgelig.
Ja, det vil lige før, at han fylder mere end resten af disciplene gør det sammen.
I høj grad. I høj grad. Og allerede fra starten af er der den her skægge detalje med, at han hedder Simon, men også Simon Peter, eller også bare Peter. Og det er noget, der ligesom bliver opklaret i kapitel 6 i Lukas evangeliet, hvor han bliver nævnt først blandt de 12 nye apostle. Altså han bliver nævnt som den første. Og der står der Simon, som han også gav navnet Peter. Og for lige at tage det helt fra bunden. På græsk står der Petros i den sætning. Altså det er jo skrevet på græsk. Hvilket er en maskulin version af ordet Petra. Altså det vil sige, ordet Petra, sten, er et feminint ord. Men her bliver han kaldt hanstenen, kan man sige. Petrus, altså egentlig skulle han jo hedde Apostlens Sten.
Så for at vende den rundt, så kan man sige, så man lavede en stenline, hvis det var en kvinde.
Ja, lige præcis. Det er et ordspil, der forklares senere, og faktisk mest tydeligt i Matteus evangeliet.
Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene.
På græsk står der ordret, du er Petros, og på den Petra vil jeg bygge min kirke. Og det er en ret vild scene, det der Peter ser Jesus klart som Kristus, den salvede, og Jesus ligesom belønner ham med nøglerne til himmeriget. Så Peter er også en af de tre, der bliver taget med op på bjerget med Jesus, hvor han bliver helt befippet over det mirakel, han ser, og slet ikke ved, hvad han skal gøre, og det er i Lukas evangeliet kapitel 9. Og Peter er generelt en ret skøn karakter, som netop bliver, og det er det, jeg tror, du var inde på med de her sammenligninger, han bliver overvældet, og han tvivler, og han er nogle gange angst, og han er også vildt entusiastisk, og måske er han den mest menneskeligt virkelige af disciplene.
Jeg synes ikke, jeg fik nok cadeau for min sammenligning af en kombination af Nissen Fimpe og Spider-Man, men det er så noget andet.
Men måske netop med den sammenligning er det derfor, at det også kan føles lidt mærkeligt menneskeligt, at der Jesus så forudser, at Peter vil fornægte ham. Altså du ved, det er nemlig en ret voldsom sekvens.
De anholdt ham og førte ham bort hen til ypperste præstens hus. Men Peter fulgte efter på afstand. Midt i gården havde de tændt et bål og slået sig ned om det, og Peter satte sig blandt dem. En tjenestepige så ham sidde ved ilden, kiggede nøje på ham og sagde, han der var også sammen med ham. Men han nægtede det og sagde, jeg kender ham ikke, kvinde. Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde, du er også en af dem. Men Peter svarede, vel er jeg ej, menneske. En times tid senere var der en til, som forsikrede, jo sandelig var han også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. I det samme, han sagde det, galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter, og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham. Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt.
Man mærker i den her fortælling, hvilket slag det må være for den jo godhjertede Peter. Og man tror på hans tårer, da forudsigelsen går i opfyldelse. Det er et stort drama. Så vi har virkelig en karakter her, i modsætning til mange af de andre, som er, kan man sige, om ikke andet, udfører en rolle i forhold til dramaet. Og da Jesus er død, og du skal huske, forfatteren til Lukas er den samme som forfatteren til Apostlenes Gerninger, så den fortælling fortsætter, da Jesus er død, og han er opstået og faret til himmels, der er det virkelig Peter, der overtager rollen som leder af den gryende kirke. Der ser vi det stadig her. Det er ham, der prædiker på pinsedagen, og bare hans talelauke omvender altså 3.000 jøder til kristendommen, hvilket er noget af en tale, han må have holdt der.
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Alle var de ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Der trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til.
Det er en anden karakter. Det er ikke den der overilede eller noget. Altså, han er jo kvarte Jesus.
Det er han nemlig. Han er som om man har fundet mening med livet, og hvad det er, han skal. Og så er også det, at han kan helbrede folk i Kristi navn pludselig, og når han skiller folk ud, så dør de på stedet. Hans anden tale plus nogle mirakler omvender 5.000 mennesker. Man mener, der både omkring 40.000 mennesker i Jerusalem på det tidspunkt, så det er altså en femtedel nu af dem, der allerede er blevet kristne i løbet af et par uger, ikke? Fordi Peter, han er så god en leder. Så kirken har virkelig fået en fantastisk begyndelse, og på den måde fortsætter det. Der er masse helbredelser, der er omvendelser. Bare skyggen af Peter kan helbrede folk, Lauke. Det er vildere, altså det vil jeg faktisk sige, det er vildere, end da Jesus levede.
Det mener du simpelthen?
Ja, det vil jeg sige. Vi hører ikke historier om, hvordan Jesus omvender 5.000 på stedet. Og ifølge apostlenes gerninger, så er det også Peter, der får den indsigt, at kosher-reglerne ikke gælder mere, og at hedningen nu også kan være med i kirken. Det er ham, og ikke Paulus, der i kapitel 11 skal stå til regnskab over for kirken i Jerusalem, og han får dem lidt overbevist. Så det er en ny karakter, som man godt, altså man kan sige, specielt apostlenes gerninger er virkelig eventyr. Og det er måske også et eventyr, som man tænker, okay, hvad er det for en historie, de gerne vil fortælle? Og det er virkelig en historie om Peter, som ham, der skaber kirken. Vi hører aldrig om Peters død, men ifølge legenden, så kom han til Rom, hvor han blev overhovedet for kirken der, og til sidst blev han martyr ved at blive korsfæstet med hovedet nedad. Og det kan vi spore i de to Peters breve, som vi har i Bibelen, som altså ikke er skrevet af Peter, det vil jeg godt vide hele muligheden på. Det er nogle meget, meget smukke teologiske breve, skrevet på et meget flot sprog, altså ikke af en fisker fra Galilea, og senere end Paulus.
Men Christian, dem læste jeg op til i dag. Hvordan kan du spore, at det er det, der sker med Peter?
Fordi han hilser fra Babylon. Han hilser fra Babylon, og Babylon er på det her tidspunkt synonym for Rom. Så han hilser fra Babylon, hvor han er, og så forudser han også, jeg har nok ikke så lang tid tilbage, så jeg dør nok snart. Altså du ved, det er ligesom blevet skrevet ind, at det er det, der er ved at være traditionen, da de her breve er skrevet, der er Peter død, og derfor skriver han selvfølgelig fra Rom, hvor han snart dør. Men der er et endnu klarere eksempel, hvis vi kigger på Johannes Evangeliet kapitel 21, altså slutningen af det hele, så er der denne her fantastiske sekvens.
Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du markeret? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du markeret? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig.
Skræmmende er, at jeg har læst det mange gange, uden at rigtig forholde mig til den del.
Ja, og der er to interessante ting i den passage. For det første, det her med, at Jesus bliver ved med at insistere på, du skal vogte min får, du skal hyrde min lam, osv. For den anden, altså den der med, at der simpelthen står med det her forudså han Peters død. Altså man kan sige, om ikke andet, så skriver forfatteren til Johannes evangeliet sig, altså det er også derfor, altså det er meget klart hen i en senere periode, men her har du også ligesom tegnet på, hvordan det står en gang mellem linjerne, at Peter skal blive overhovedet for kirken, og at han skal dø ved at blive korsfæstet.
Fordi han skal have armene ud.
Ja, og der står med det ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Det bliver ikke mere direkte.
Men Christian, det du refererer til her, det er jo evangelierne. Har vi nogen idé om, hvor vigtig Peter har været i sin tid, og hvor vigtig han så er blevet gjort efterfølgende? For altså, du nævnte Johannes lige før, og jeg synes jo, den der beskrivelse i Matthæus omkring Peter, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og så giver han nøglerne til himmeriget. Det siger jo også noget om, okay, han er ligesom den, der skal være efterfølgeren. Men er det fordi, at den gryende kristendom har haft behov for en klar defineret aftager, altså en, som opfører sig som Jesus, for når man så kommer og læser Paulus i Galaterbrevet, så kan man jo godt sige, at pipen får en anden lyd. For der ser det ud som om, at Paulus, hvis det var ham, der havde fået lov til at definere, hvordan kirken ligesom skulle opbygges, så var det nok ikke Peter, der havde fået opkaldt en kirke efter sig i Vatikanet.
Mm.
Så det må være, fordi der er nogen efterfølgende, der har haft behov for at gøre Peter vigtig. Og har vi mere om Peter? Jeg er enormt nysgerrig på, hvad der egentlig sker med den historiske Peter.
Ja, fordi det er vigtigt at sige, at det første evangelie er skrevet efter år 70. Det vil sige, efter den historiske Peter jo nok er død. Man mener, at han døde i Rom under Neos forfølgelser, og det vil sige, at kejser Neo, han havde en periode, hvor der var en brand i Rom, og så beskyldte han han beskyldte en masse små minoriteter for det, fordi det er super nemt. Og en af dem, de minoriteter, han beskyldte, det var de her Kristusfølgere. Vi ved det ikke, men der er mange, der mener, at Peter kan være død der. Jo længere hen vi kommer med i tiden, jo mere må vi jo regne med, at forfatterne skriver om en karakter, der allerede var blevet en del af myten om Jesus fra Nazaret. Så hvis vi skal se, hvad vi har rent historisk, så er vi igen tilbage i Paulus' breve. Og der har vi altså i Paulus' breve et af den slags øjeblikke, der stadig, vil jeg sige, gør mig åndeløs, når jeg læser det. Paulus beskriver, hvordan han mødes med Peter, og her er det altså ikke en helgenbeskrivelse eller en romankarakter, fordi han skændes med ham og kritiserer ham. Så i Galaterbrevet, der er Paulus oprevet. Han vil forklare, som du nævnte, han vil forklare, hvordan han altså har fået sit evangelion, sit budskab. Ikke Jesu budskab, sit budskab, men han har fået det leveret direkte fra Kristus. I et syn, må man tro. Altså det er sådan, man kan forstå det, han skriver. Og ikke fra noget menneske, skriver Paulus.
Jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedninge, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst efter 3 års forløb drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dage, mens andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn.
Det var først 3 år efter han fik en åbenbaring, at han tog til Jerusalem for at møde Kefas, som er det aramæiske ord for sten, altså Peter. Så Paulus' pointe er, at det tog ham 3 år, før han overhovedet talte med Peter.
Men det er også bare så vild en sekvens, den der med, at den er så konkret, ikke?
Den er så konkret, og jeg synes virkelig, vi skal lige stoppe op ved, hvad betyder det, før vi overhovedet kommer til teologien. Det betyder, at Peter virkelig fandtes. Og at vi med Paulus' breve rent faktisk kan skimte den historiske karakter. Det er fuldstændig vildt. Hvorfor i alverden skulle Paulus finde på en karakter, der modsiger ham? Som Paulus forsøger at sige, at min autoritet er lige så stor eller større end hans. Det hjælper ham ikke. Det er der, når vi kigger på, hvad der er sandsynligt som ægte tradition, så kigger vi på det, der er ubelejligt. Det er super ubelejligt, at de gange Paulus nævner Peter, så er han sådan revet mellem at vise ham autoritet eller respekt, og samtidig at sige, jo, men han ved altså ikke, hvad han taler om.
Men hvad skal Paulus bruge Peter til i sin argumentation?
Paulus er ude på at vise, at han ikke brugte Peter til noget. Det er det, der er så interessant. Han er ude på at vise, at han ikke gik hen til Peter og fik at vide, hvad man skulle tænke. Der er nogen, der udfordrer ham. Der er nogen, der siger, hvorfor skulle vi lytte på dig? Det kan vi forstå på hans brev. Hvorfor skal vi ikke lytte på nogle af de andre, der siger, at de har det rigtige budskab? Og så siger Paulus, prøv at høre, jeg fik det direkte fra Kristus. Det er ikke noget, jeg har hørt fra de der mennesker. Så hvis jeg hører noget fra Kristus, så er det altså rigtigt. Paulus siger, Gud hjælp mig. Jeg lyver ikke, siger han. Jeg lyver ikke. Og så nævner han lige Peter og Jesu bror Jakob, som jo altså også er dokumenteret som en historisk karakter. Han var leder af kirken i Jerusalem. Han skriver, Paulus, jeg var personligt ukendt for Kristi menigheder i Judæa. Det vil sige, de aner ikke, hvem jeg er. I skal ikke tro, jeg får min autoritet fra dem. Og så beskriver han i samme brev, at 14 år senere, så har Paulus fået en ny åbenbaring. Og den må han forelægge for kirken.
Dernæst efter 14 års forløb drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, og jeg forelagde for dem, men særskilt for de ansete det evangelium, jeg prædiker blandt hedningene, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne. For han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningene. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningene og de til jøderne.
Den her nye åbenbaring, den handler om, at han skal være apostel for de uomskårne, altså hedningene, og så bruger han Peter som eksempel, ligesom Peter er det for jøderne.
Men Christian, er Peter lige med kirken, eller er Peter en vigtig stemme i kirken?
Han respekterer Peter. Han respekterer ham nok.
Okay, det gør han trods alt.
For det første respekterer han ham nok til at namedroppe ham. Altså, han namedropper Peter og siger, hey, jeg har været og snakket med Peter. Men så må han straks derefter, i bedste Paulus-stil, også lige sætte på plads, at han altså ikke er mere speciel, end Paulus er. Han kommer så med en historie bagefter, om dengang Peter ikke turde spise med hedningene foran de jødiske Kristusfølgere. Altså, hvor han simpelthen faktisk nedgør Peter. Man kan spørge, hvorfor er Peter så speciel? Hvorfor er det vigtigt for Paulus at tale om den historiske Peter? Fordi han er tydeligvis speciel. Og der er et spor i 1. Korinterbrev.
Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas. Og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlerne. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig.
Læg lige mærke til, Kefas Peter er den første, der så Kristus.
Og det anerkender han.
Det gør han nemlig, han gør noget ud af det. Så selvom Jakob har været lederen af kirken, så har Peter haft en eller anden rolle som en privilegeret følger af Kristus. Den, der så ham først, og så skal du kontrastere det med Paulus' igen meget sådan selvhævdende. Men sidst af alt blev han også set af et misfoster som mig. Men pointen er, hvis vi lige zoomer ud, Kefas først, Paulus til sidst. Det vil sige, det kan godt være, Peter så ham først, jeg er den, der sidst har snakket med ham.
Ah, okay. Ja, der fangede jeg den. Altså, så det vil sige, ja, anerkender det, men trods alt, det er mig, der ligesom har haft den sidste kommunikation. Så det er min linje, der ligesom vægter højest.
Ja, det er det. Og så det vil sige, hvis vi bare ser på Paulus og hans breve, uden at læse evangelierne, hvis vi ikke kendte evangelierne, lad os lege den leg, så har vi billedet af den her figur Peter, som er central. Han er endda central i forhold til det mysterie, det er, at se den opstandende Jesus. Han er den første, der i min udlægning fik syner om en opstanden Kristus. Ikke? Men han er ikke lederen af kirken. Lederen af kirken, det er Jesu bror. Og det giver også god mening. Selvfølgelig er det det. Der har været en bevægelse. Jesus er gået rundt og snakket. Han dør. Hans bror tager over. Men Peter er den første, der ser Jesus. Han er leder i kirken. Til gengæld forstår vi, at han rejser, fordi han kommer jo og dukker op der i Antiochia og ødelægger festen, kan du huske, ikke? Så han rejser, og han er lidt ubekvem, fornemmer vi også, med hele Paulus' meget ambitiøse outreach til hedningen, ikke?
Men det har vi kun for Paulus, ikke?
Det er kun Paulus' ord her. Paulus nævner også et sted, at Peter har en kone, fordi det har han ikke selv. Så det, vi ligesom kan komme frem til omkring den historiske Peter, det er, han er højst sandsynligt ifølge gruppens interne logik den første, der ser den opstandne Jesus. Han rejser rundt til jøder og taler om det, han har set. Han har en kone, og han synes, at Paulus er lige lovlig. Han er med på Paulus, fordi Paulus har også set Kristus, så på den måde er de jo fælles i den her nye, vilde undergangskult, hvor verden er ved at gå under. Men han synes måske, at Paulus er lidt heftig nogle gange.
Der kan jo ikke være godt band uden skamysler.
Nej, det er det. Udover Paulus' breve, så har vi som sagt Peters brevene, men det er nok først skrevet i begyndelsen af det andet århundrede, eller i slutningen af det første, som fortæller, at Peter rejste til Rom, og i hvert fald, at det meget tidligt var accepteret som fortælling. Og det kan man, selvom det ikke er skrevet af Peter, så skal du tænke over, at allerede, om det så er 90 eller 110 eller et eller andet, der har man vidst i anførselstegn, at Peter han rejste til Rom. Og derfor kan det godt være, at det nok er det, der er sket. Fra 180 cirka, der har vi Irenæus, en af kirkefædrene, der beskriver Peter som grundlæggeren af kirken i Rom.
Men Christian, hvornår antager vi så, altså hvis vi skal lege med på den leg, hvornår antager vi så, at Peter rejste til Rom?
Ja, det er jo det, fordi her har vi et problem. Vores problem her er, at Paulus skriver til Rom, det kan du huske, i Romerbrevet. Det kendte romerbrev, ja. Det lange romerbrev. Det er nok hans sidste brev. Det er fra slut 50'erne. Og hvis du lagt mærke til det, han nævner ikke Peter med et ord. Han nævner ikke Peter som en, der er i Rom på det tidspunkt. Det vil sige, vi må nok slutte, at kirken i Rom er der, før Peter kommer dertil.
Det er jo interessant.
Ja. Så der kan du se, der begynder traditionen at gå op imod vores virkelighed her. Paulus han beskriver Peter som en, der er i Antiochia, og en, der du ved, rejser rundt, og en, der er i Jerusalem. Og så skriver han et brev til Rom nogle år efter, hvor der tilsyneladende allerede er en meget velfungerende, eller forholdsvis koherent kristen gruppe.
Og det ligger så implicit, at det ikke er en, Peter har startet?
Det vil jeg sige, det vil være noget af en rejseplan, han så havde haft. Og det vil være meget mærkeligt, hvis når Paulus jo skriver til Rom, og netop faktisk i det sidste kapitel, nævner alle dem, som er centrale i kirken, nævner han ikke Peter. Så vi har noget, der ligesom der står skure lidt her. Ifølge traditionen, så var Peter altså den første biskop i det, der så udviklede sig til at være den centrale kirke. Og det, vi kan se rent kirkehistorisk, det er i hvert fald bare, at kirken i Rom bliver ret hurtigt magtfuld. Og det, der ligesom udvikler sig med den kirke, som vi nok mener, Peter er kommet til, og sikkert også har fået en rolle i, det er, at rollen som biskop i netop Rom bliver den øverste position i kirkerne som sådan.
Men der er noget, der forvirrer mig totalt i den der timeline, du er i gang med at skitsere her.
Mm.
Altså, vi har efter Jesus død, og vi har i hvert fald en 15 år efter, fordi der er ligesom en konfrontation mellem Peter og Paulus, og så har vi Romerbrevet på et tidspunkt, som Paulus skriver, og der antager vi, der er Peter i hvert fald ikke nået til Rom endnu.
Nej.
Og det vil så sige, men der er allerede en kirke i Rom på det tidspunkt. Så hvornår skulle Peter nå til Rom?
Det har han nok gjort i 60'erne. Og man mener også, at han er død i 60'erne i Rom. Det man mener, der er sket. Men igen, vi har virkelig ikke noget. Vi har ikke andet end, at alle er enige om, alle de her kirkefædre, alle de her tidlige breve. Vi har et brev fra altså begyndelsen af det andet århundrede fra Clement, som nævner, at Paulus og Peter kommer til Rom.
Har de været i Rom samtidig?
Det kan man jo spekulere i. Altså, det ved vi faktisk ikke. Det er sådan, traditionen står lige nu. Altså, lige nu er det jo sådan, at hvis du tager til Peterskirken, så er der to store statuer. En af Peter og en af Paulus, som om de var bedste venner. Som om, at de fælles ligesom satte sig ned og sagde, nå, hvad er det, vi vil med det her? Og det er jo ikke det indtryk, vi får af Paulus. Og i virkeligheden har de jo ikke haft en stor kirke. De har ikke haft nogen store bygninger. De har ikke haft en skid. Men de har haft en menighed, som de nok, kan man sagtens forestille sig, at begge to har besøgt, begge to har arbejdet med, og man kan også sagtens forestille sig, at de begge to har mistet livet i den sammenhæng. Men det, der sker senere, det er jo netop så, at kirken i Rom bliver vigtig. Det er den. I starten kan vi bare se, at altså Paulus skriver til alle de forskellige menigheder. Han skriver også til den i Rom. Og vi ved ikke, hvor meget større den har været. Vi ved ikke, hvor mange mere, om der har været flere mennesker. Men den bliver central. Og derfor så er det, at biskoppen i Rom, det bliver den øverste position i kirken som sådan. Altså det er ham, der skal godkende også, hvis man pludselig hører om nogen, der synes noget mærkeligt et andet sted. Og ordet pave, det kommer simpelthen af ordet pappas, der betyder ja, far, pappa, som er det, man, altså ligesom når man siger fader til en præst. Det vi så ser i evangelierne, som er skrevet på det her tidspunkt, da den allerede er ved at blive etableret, så ser vi en forklaring om, at Peter fik overleveret nøglerne til himmeriget, at Jesus ville bygge sin kirke på hans klippe osv., Johannes evangeliet. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er den ægte historie her? Hvordan går Peter fra at være, en prominent apostel, en af dem, der kendte Jesus, men i Jerusalem, til at blive set som grundlæggeren af en kirke, der tydeligvis eksisterede, før han ankom.
Har vi noget historisk, der indikerer, at Peter har været i Rom?
Nej, det har vi ikke. Vi har intet arkeologi, vi har intet.
Ikke endnu. Ikke før vi tager derned.
Lige præcis, ikke? Det er jo det.
Jo. Jamen, det er jo bare, det vender jo tilbage til forrige episode. Altså, vi skal bare afsted, Christian.
Simpelthen.
Men det skal vi ikke lige nu, fordi nu foregår der jo noget helt andet i Rom. Altså, vi har jo lige haft en pavestød med tilhørende kæmpe begravelse. Det er en kæmpe begivenhed, og faktisk har det været ret interessant for mig at se og genopdage, hvor stor autoritet den katolske kirke har. Altså, jeg ved jo godt, det er jo både styrken og svagheden med de her store institutioner, som både den katolske kirke og også kongehuset, og der, hvor vi sidder i DR, at det er nogle gange, altså man vinder ikke ligesom tankskibet lige så hurtigt. Det tager noget tid at reformere. Jeg kom bare til at tænke på, hvor vigtig er Peters rolle, sådan gerninger, autoriteter, sådan den er beskrevet i Bibelen, for den måde, den katolske kirke og pæverne har skulle agere efterfølgende. Er der et opdrag, som i den katolske institution, der stammer fra portrættering af, hvordan Peter opfører sig. Altså ikke bare kun, hvad der står i Bibelen, hvad Jesus siger, hvad man skal gøre, men sådan endnu mere rettet på Peter.
Ja, det er der helt sikkert. Jeg tror, det, der er vigtigt at sige, det er, at noget af det, der ofte gør det svært at se fortiden klart, det er, hvor meget nutiden skygger for den. Så vi taler om kirken med stort K, ikke? Og vi kender alle sammen forskellen, om ikke andet i ord på protestanter og katolikker, og paven, han er overhovedet for kirken, og det giver mening ligesom at skrue den historie baglæns, og så forestille sig, at det var det, Peter startede. Altså, at det er den første pave, han var ligesom, han nærmest fik hatten af hele muligheden. Og hvis man kender det mindste til evangelierne, så giver det også mening, at det var Peter. Altså, hvem skulle det ellers være? Hvem, du ved, det den eneste. Det var ham, der var den nærmeste disciple og sådan der. Men pointen er lidt, og det er det, vi får antydet med Paulus' breve, det er ikke det, vi egentlig har at skrue tilbage til. Vi har ikke at skrue tilbage til det samme som nu, bare mindre. Historien, vi får, når vi læser Paulus' breve, men også i sandhed, hvis vi læser de her apokryfe evangelier, om de andre tidlige kirker, der var, og de mange forståelser om, hvem Jesus var, som selv Paulus jo altså brokker sig over, så får vi ikke indtrykket af en kirke, vi kender. Vi får et indtryk af noget anderledes mærkeligt, en sådan mere anarkistisk, decentraliseret bevægelse af en masse lokale samfund, der bed fast i ideen om en frelser, ja, fra bøgelandet i Judæa, og havde hver deres tolkning af det. Der var en central menighed, kan man sige, men den var i Jerusalem, Lauke. Det var i Jerusalem, den centrale menighed var. Det var der, det er dem, Paulus i sine breve bliver ved med at sige, jeg skal huske at samle ind til dem, fordi hvis ikke jeg samler ind til dem, så får jeg ikke lov til at blive ved med det, jeg laver. Det vil sige, Paulus bliver ved med på en eller anden måde at forholde sig tilbage til kirken i Jerusalem, skulle ikke den i Rom. Ja,
men det er vel fordi, at det er jo så først noget tid efter, når kirken bliver totalt smadret i Jerusalem.
Du har fuldstændig ret. Den næste faktor, som vi bliver nødt til at have med for at forstå det her, og som mangler fuldstændig i fortællingen i evangelierne, det er netop den faktor, der forklarer, hvorfor magten skiftede væk fra Jerusalem til Rom. Og det er det her med, at i omkring år 60, der førte et jødisk oprør i Judæa, til at romerne brændte Jerusalem af, ødelagde det andet tempel, smadrede folket. Folk, de flygtede, de døde, de blev gjort til slaver. Det blev en pointe i hele romeriet, at Vespasian havde smadret hebræerne. De havde tabt simpelthen. Der var store sådan nogle parader af slaver fra Judæa, der blev taget med til Rom og kørt igennem gaderne. Så du skal forestille dig, at da de smadrede det på den måde, så står der en kirke i Rom, en menighed i Rom, også i de andre steder, som Paulus skriver til, men i Rom er den åbenbart blevet mere etableret. Så forestil dig måske endda, at Peter slap væk. Det kunne være en fortælling. Peter slap simpelthen væk fra Jerusalem og nåede til Rom, da det begyndte at brænde på.
Udover det er en rigtig lang tur, så kan det jo godt lade sig gøre.
Ja, fuldstændig.
Men altså, så må Peter også være gammel på det tidspunkt.
Han er i hvert fald en voksen mand, det er fuldstændig rigtigt. Så væk var historien om kirken som en, der blev ledet af Jesu egen bror. Vi ved, at Jakob han døde i Jerusalem. Han blev henrettet også, ligesom alle de her religiøse ledere blev henrettet. Så det vil sige, der er ikke mere nogen samlende fortælling om, at os, der kendte Jesus, vi leder den her nye ting. Væk var den historie. Nu var det Peter måske i Rom, og Paulus måske, der var centrale. Og nu begyndte man, først nu, Lauke, begyndte man at skrive evangelier. Det vil sige, evangelierne er overhovedet ikke fokuseret på kirken i Jerusalem.
Så du siger, at hvis, lad os lege med et scenarie, at det først var sket i år 120, at romerne havde smadret kirken i Jerusalem,
ja,
så kunne der godt have været et scenarie, hvor hvad skal man sige, at de kristne var endnu mere interesserede i Jerusalem-området, også i dag.
Helt klart. Helt klart. Altså, den historie bliver ligesom smadret ud af bevidstheden, og pludselig får vi en ny historie, som er, at der var de her to venner, Paulus og Peter, som tog til Rom.
Jeg elsker, at du ikke kan formulere den sætning ud af det.
Ja, præcis. Og de grundlagde kirken i Rom, og Peter, du kan se, Peter, han var på en måde ham, der overlevede. Altså, alle de andre disciple, skal vi nok regne med, er døde. De er alle sammen døde. Så Peter, han er på en måde ham, der kom væk.
Men kunne han bare have været en helt tilfældig nummer 11, og så fordi han overlevede, så det er ham, han har skrevet frem?
Det tror jeg ikke, fordi vi ser ham i Paulus' brev. Og det er det, jeg mener med, at jeg tror godt, vi kan gå tilbage til en historisk karakter, der var virkelig vigtig. Paulus ser ham, før det her sker, som den første, der så den opstandende Kristus. Og det er meget centralt. Men så går de i gang med at skrive evangelier. Og de har også Paulus' breve, hvor han jo har den karakter som den første. Så nu får vi pludselig historien om, at Peter han fik nøglerne til himmeriget, hvad end det betyder på det her tidspunkt. Der er ikke nogen idé om, at man skal i himlen, når man dør og sådan noget der. Men så det er ikke den senere kliché. Pludselig bliver det lavet om til, når man grunden til, at han havde det tilnavn, altså sten, det var fordi, at hans navn betød den klippe, som kirken skulle bygges på. Selvom Jesus, hvis du lægger mærke til det nok, aldrig nogensinde har talt om en kirke på nær i de her mærkelige citater, hvor han pludselig forudser, hvad det er, Peter skal i Rom, som han så ikke gjorde. Altså, der er ikke nogen Jesus går rundt og taler til nogle jøder om, at verden er ved at gå under. Men pludselig så er det en del af en forudsigelse om det her begreb kirke, som ord ikke engang rigtig findes. Paulus bruger det her begreb ecclesia, som betyder samling. Altså, det er en samling af mennesker. Så i denne her sprit nye kamp, der er så begyndt at komme til gengæld mod alle dem, der havde andre udlægninger, altså dem, som Paulus er så træt af, de her, som vi nu begynder at kalde kætterne, det er en kamp, der kun opstod på grund af troens nye centrale rolle, altså det her med den ægte forståelse af det, der kunne frelse. Og det måtte ikke blive forfalsket, det måtte ikke blive lavet om. Så var det pludselig, at det blev meget vigtigt at sige, nej, kirken i Rom er den rigtige kirke. Det er deres version af tingene, der er det rigtige. Og derfor får vi en tilbageskrivning af Peter, som en, der fik nøglerne. Selvom at Peter nok i virkeligheden var en del mere konservativ, end Paulus var. Ikke? Men pludselig får vi en ny fortælling, som er, at Peter selv opdager ret tidligt, lige efter Jesus død, de der hedninge, de er sgu da lige så meget velkommen i kirken, som vi andre er. Ikke? Peters rolle som kirkens første biskop.
Ja, eller første sten for at blive i det. Ja,
ja præcis. Den bliver virkelig vigtig, og derfor er det, at vi får det her idé om den apostoliske efterfølgelse, altså at hver eneste pave derefter er i forlængelse af Peters første Jesus udnævnte rolle.
Jeg tror bare, jeg er forvirret over, hvorfor det, når man har alt det her, hvorfor det ikke blev Paulus. Altså, at det er alligevel Peter, der vandt med at blive den største autoritet.
Ja, altså, men han var også den første, der så Jesus, han kendte ham i virkeligheden.
Paulus var den sidste.
Jo, men det er Paulus' logik. Du skal tænke på, hvis du bare tager fat i en eller anden normie på gaden og siger, hey, ham her hellige mand, jeg har to, den ene kendte ham, den anden kendte ham ikke. Hvem, altså, det er bare et stærkt argument. Historien om Peter som den første pave er jo på mange måder sådan en skøn myte, men den er også, det bliver vi nødt til at forstå, fuldstændig central for, at kirken overhovedet blev til noget. Den er udtryk for en helt ny idé, at troen, Paulus' idé, er ens for alle, og at den skal forsvares, og at den skal gøres stærk mod de andre forkerte meninger. Det findes ikke i de andre tempelsamfund på det tidspunkt. Du møder guderne i hvert dit tempel, så der er ikke nogen grund til at diskutere, hvordan de andre gør det. Jo, du kan være sådan lidt vred over det, men det betyder ikke noget.
Og Peter fik kraften gennem troen.
Ja, han bliver i hvert fald forvalteren af det. Altså, han bliver forvalteren af det her begreb, som Paulus finder på. Og man kan på mange måder sige, der er ikke rigtig nogen kristendom, som vi kender, uden at kirken udvikles. Fordi kristendom, som den er før, er netop det her lidt mere anarkistiske ting. Og det, der ellers sker omkring det lokale templer og oplevelser, men pludselig får vi den her ensartede tro, der udvikles ret sent, altså i det andet århundrede. Og det kan man kun, hvis man har et centralt sted, der jo kan... Så man kan spørge Lauke, undskyld, jeg mener det her, er det rigtigt, eller er det forkert? Det har du jo brug for, fordi hvis du har en forkert tro, så bliver du ikke frelst. Så i spidsen af den centrale autoritet, så har vi en mand ifølge den her myte, som er så tæt på Gud. Altså han kendte ham. Han var hans tætteste disciple. Første, der så ham. Han er så tæt på Gud, at han kan rådgive, når man står med det her meget, meget kristne spørgsmål, er det ene eller det andet den rigtige tro?
At det giver ham en kæmpe autoritet.
Og det er en vild idé. Altså det er en vild idé, som ikke rigtig fandtes før. Paven bliver, altså biskoppen i Rom, bliver varetageren af netop denne her tradition, hvor man skal forvalte, hvad der er adgangen til frelsen. Det er et nyt fænomen. Det findes ikke i nogen andre religioner på den her måde. Og det er en meget voldsom idé. Det er en samlet tro, og det, du kan tænke på, den har jo ændret verden. Og den kan også misbruges. Altså paven har som den historiske, gennem historien, som figur stået for korstog og hekseafbrændinger og udrensninger og massedrab og krige og jeg ved ikke hvad, fordi de havde magten til at kunne udsige den rigtige tro. Men det er bare vigtigt at forstå også, at den her stærke idé kender vi også som en, der samler. Vi kender den også som, at vi har de samme værdier. At vi kan være enige om, at du er altså ikke kristen, hvis du gør noget, der går imod. Det kan jo også bruges på en god måde. Det vil sige, når Pave Francis for eksempel sagde, at hvis ikke du kan tage imod de flygtninge, der kommer, så opfører du dig ikke kristent. Altså, på den måde kan den også bruges i Pave Francis' tilfælde. Der kan man sige, der har han skubbet en milliard mennesker hen mod en mere medmenneskelig, nådig, klimabevidst, omsorgsfuld, og i den forstand, sådan som han forstår det, en mere kristen måde at leve på.
Men har han det? Altså fordi, det kunne jeg godt forestille mig nogle kritikere, der siger, at den magt har de ikke. Jeg har svært ved at finde ud af, jeg er med på, at de har meget magt, den katolske kirke og paven. Men jeg har simpelthen svært ved at finde ud af, hvor meget magt de reelt har. Nu så man et billede af Donald Trump og Zelensky, der sad alene de to i Peterskirken og snakkede. Hvis man skulle prøve at sammenligne paven med en politiker.
Man kan argumentere for begge dele ved at sige, at han har meget mere eller han har meget mindre magt, alt efter hvordan man definerer magt. Katolikker i hele verden er jo katolikker på tværs af landegrænser, på tværs af politik. De er også katolikker, to katolske lande kan sagtens være i krig med hinanden. De kan sagtens være dybt uenige, så pavens magt er en anden form for blød magt. Før i tiden var den en hård magt. Der havde de deres egen hær og bakkede konger og alt sådan noget der. Ikke? Men det er jo en blød magt. Det er jo en ja, jeg mangler bedre ord, en spirituel magt, som går ud på at definere, hvordan man bør leve. Og så kan vi jo diskutere, det tror jeg, man kunne, som sagt, argumentere meget fint for begge dele, at det er vigtigere, eller det er mindre vigtigt. Men man kan sige, at når i en tid som denne her, så vil jeg sige, at et overhoved som en pave, hvor alt er opløst i polariseret politik, hvor han så kan sige, jamen det er faktisk ikke, jeg ser ikke konflikten, jeg ser de lidende mennesker for eksempel. Det synes jeg er en utrolig virkningsfuld udsagn, og det synes man for eksempel har snakket om dem, der lider i Gaza og Israel, hvor at han har gjort meget ud af, at ikke vil forsøge ikke at ville blande sig politisk, men har hele tiden forsøgt at hive opmærksomheden hen på det, han vil definere som det kristne budskab i det. Ikke? Og det vil jeg sige, jeg tror godt, du kan sige, at han kan ikke sende en her ind i et andet land. Men, ja, men vi har set paven igennem historien deltage og påvirke politik mere på en mere blød måde, både på godt og ondt. Så jeg vil mene, jeg tror ikke, man kan underkende, hvor stor en betydning... Altså, det er det meste af Sydamerika, det er store dele af USA, det er store dele af Europa, det er store dele af Sydøstasien, der er katolikker. Og jeg tror, der er noget meget, meget, meget virkningsfuldt, som måske netop er svært at måle, og måske netop derfor så virkningsfuldt, der ligger i pavens holdning til, hvad der sker i verden lige nu.
Og man kan vel sige, at sammenlignet med en anden stor autoritet på det tidspunkt, som var kongerne, så har paven vel en større magt end for eksempel de europæiske kongehus har i dag?
I høj grad. De royale i dag gør jo en dyd af at ikke melde sig. Jeg synes, de danske royale har været gode til alligevel netop at gøre opmærksom på det, vi kan være enige om på en eller anden måde, og også have en mening. Men paven er jo meget, meget videre i det. Altså, og gøre det her ofte. Så jeg vil sige, altså, det er en skøn myte, der går tilbage til Peter, men det er også en lige nu en karakter, der stadig betyder utrolig meget. Og personligt kan man sige, jeg er meget spændt på, hvem den næste pave bliver. Og det er netop også, fordi jeg er glad for den, der har været, selvom jeg ikke selv er katolik på nogen som helst måde.
Hvorfor har du været glad for den her pave?
Jeg har været glad for den her pave, fordi at han, synes jeg, har... det er ikke, fordi jeg har været enig i alt, han har sagt og sådan noget, men han har kunne balancere netop det, som er utrolig vigtigt, og som vi virkelig har det i Danmark med at negligere. Hvor vigtigt det er, at han varetager religionens, altså kristendommens, den katolske kirkes religiøse essens. Altså det, som vi kan... Hvorfor kan han ikke bare være med det? Fordi så er han ikke pave. Så det har han formået at balancere, både at gøre det, men samtidig har han kunne omformulere det kristne budskab, så det også adresserer sådan noget som netop klimaforandringer, flygtningestrømme, krig, polarisering osv. osv. Og det er lige præcis det, jeg mener, paven skal kunne. Så æret være hans minde, og jeg er meget spændt på at se, hvem der får rollen bagefter.
I næste uge, der finder vi ud af, om kvinder skal tie i kirken. For er kristendommen virkelig så fjendtlig over for kvinder, som kirken har været det i århundreder? Du kan lytte til den her udsendelse en gang til, eller gå på opdagelse i nogle af de tidligere udsendelser. Dem finder du inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.